آداب، چار بج کے 20 منٹ ہو گئے دن، آکاشوانی سری نگر تھی خبروں کا بلٹن کے ان کے میں فردوس خان، سب کی پہلے اس ویلی دیاں خاص خاص خبروں۔ وزیر اعظم دے خلائی شعبے دے سٹارٹ اپس تھی مضبوط خلائی ایکو سسٹم تشکیل دینے دی تلقی، آندھرا پردیش بج برکس ملکان دے وزرائے کھیڈ دا اجلاس جاری، کھیڈاں دے ذریعے رکن ملکان دے وچکار تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور، وزیر خارجہ روس دے دوہاں تیاریاں دے دورے اتے اورن دے دیا، اپنے ہم منصب دے نال کرسن آپس وچ فائدہ دے معاملے اتے تبادلے خیال، نیشنل سپیس ڈے اج اور پیش ہے انہاں تے دنیا خبروں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن آخر جے خلائی شعبے دے سٹارٹ اپ سن مرکزی سرکار تے مرکزی سرکار اتا اپنے اعتماد دا اظہار کیتا ہے، انہاں سن خلائی شعبے دے سٹارٹ اپس دے چیف ایگزیکٹو افسر نال گل بات دے دوران لگاتار کوشاں جاری رکھنے تے ایک مضبوط خلائی ماحولیات نظام کو شکل دینے اتا زور دتا۔ وزیر اعظم سن آخر جے بھارت بچ ایجا ماحول بڑھایا جلنا چاہیے جتھے پوری دنیا دے نفر خلائی شعبے بچ اپنے مستقبل تے کیریئر واسطے بھارت کو ترجیح دیوین، انہاں سن امید ظاہر کیتی ہے جے بھارت کاٹ لاگت معیاری افرادی قوت تے خطرے کننے دی صلاحیت دی وجہ نال خلائی شعبے وچ تیزی نال نمایاں مقام حاصل کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش دے وشاکھا پٹنم وچ بھارت دی برکس صدارت 2026 دے تحت برکس کھیڈ وزرا دا اجلاس جاری ہے، اس بیچ نوجوانوں دے امور تے کھیڈ کود دے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا تے وزیر مملکت رکشا کھڑسے سن برکس دے تمام 11 رکن ملکاں دے کھیڈ وزرا تے وفود دے سربراہاں دا استقبال کیتا۔ اجلاس میں کھیڈ کود دے ذریعے رکن ملکاں دے وچکار تعاون کو مزید مضبوط کرنے اتے غور کیتا جل رہا ہے۔ بھارت دی برکس صدارت دے تحت کھیڈاں دے شعبے وچ روایتی تے مقامی کھیڈاں، کھیڈ ٹیکنالوجی تے کھیڈاں دی تیاری دے تعاون دے اہم شعبیاں دے طور اتے نشاندہی کیتی گئی دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اج روس دا دوہاں تیاڑیاں دا سرکاری دورہ کر رہے ہیں، اس دوران او تجارت، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی تے ثقافتی تعاون تھی متعلق بھارت روس بین الحکومتی کمیشن دے 27 اجلاس دے سانجی صدارت کرسن۔ دورے دے دوران ڈاکٹر جے شنکر روسی وزیر خارجہ سرگئی لارگو نال ملاقات کر کے علاقائی تے عالمی امور اتے تبادلے خیال کرسن۔ اے دورہ دونوں ملکاں دے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے دی طرف اہم قرار دتا جل رہا ہے۔ آج نیشنل سپیس ڈے منایا جل رہا ہے، یہ تیالہ چندریان 3 مشن دی کامیابی دی یاد بچ منایا گندا ہے۔ سال 2023 بچ آج ہی دے تیاڑے بھارت تے چندریان 3 سن چنے دے قطب جنوب اتے لینڈ کیتا آسا، تے اس طرح بھارت یہ کامیابی حاصل کرنے بچ دنیا دا پہلا ملک بن گیا ہے۔ قوم یوم خلا یعنی نیشنل سپیس ڈے دے موقع اتے، معاف کرو ایک بار پھر سن گچھو، قومی یوم خلا یعنی نیشنل سپیس ڈے دے موقع اتے نائب صدر سی پی رادھا کرشنن تے وزیر اعظم نریندر مودی سن قوم کو مبارکباد دیتی ہے۔ نائب صدر سن خلائی تحقیق بچ بھارت دی نمایاں کامیابیاں کو سائنسی صلاحیت اختراع تے عزم دا ثبوت قرار دیندیاں سائنسداناں انجینئراں تے ماہرین دی خدمتاں دی تعریف کیتی۔ وزیر اعظم سن آخر جے بھارت تیزی نال خلائی شعبے کو پھیلا رہا تے نوی نسل دے انجینئر، ڈیزائنر، کوڈر تے سائنسدان جدید ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں۔ انہاں سن آخیا جے نجی خلائی شعبہ عالمی سطح اتے اپنی منفرد شناخت بڑھا رہا ہے تے بھارت عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف موڑنے دا مرکز بن گیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ سن چندریان 3 دی تاریخی کامیابی کو یاد کردیاں آخیا جے 23 اگست 2023 کو چنے دے جنوبی قطبی خطے بچ کامیاب لینڈنگ نال بھارت کو صفے اول دی خلائی طاقتاں بھی شامل کیتا جل رہا ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن بھی نیشنل سپیس ڈے دے موقع اتے اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ بھارتی خلائی ماہرین تے سائنسداناں کو مبارکباد دینیا ان دی محنت، عزم تے صلاحیتاں دی تعریف کیتی ہے۔ منوج سنہا سن آخیا جے خلائی ماہرین دی کامیابیاں سن ملک دا وقار اونچا کرنے دے نال نال آتم نربھر بھارت دے جذبے کو بھی مضبوط کیتا ہے۔ انہاں سن آخیا جے بھارت دا خلائی پروگرام نوجوان نسل کو سائنس تے خلا دے میدان بچ نویں منزلاں ٹونڈنے دی ترغیب دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سناخے جے تعلیمی ادارے نہ صرف تعلیم یافتہ کڑیاں بلکہ پر اعتماد خواتین تیار کر رہے ہیں جن دا اعتماد جموں و کشمیر دے محفوظ مستقبل دی ضمانت ہے۔ انہاں سن آخا جے تعلیم دا مقصد بچیاں کو صرف پیروی تے اطاعت سکھالنا نہیں بلکہ انہاں کو سوال کرنے، آزادانہ سوچ رکھنے تے اپنے مطالبے چینے دا دے قابل بنانا ہے۔ وہ راج باغ سری نگر بچ ایک تعلیمی ادارے دی سالانہ تقریب اتے اظہار خیال کر رہے آسے۔ اس موقع اتے عمر عبداللہ سن آخر جے تیاں واسطے محفوظ تے برابری دا ماحول فراہم کرنا معاشرے دی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صحت و طبی تعلیم دی وزیر سکینہ ایتو سن آخر جے موجودہ حکومت دہی علاقیاں بچ طبی نگہداشت دے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے دی وعدہ بند ہے۔ انہاں سن آخر جے شہریاں واسطے معیاری تے قابل رسا صحت خدمت دستیاب کرنے واسطے حکومت مجھ سارے اقدام کر رہی ہے۔ وہ کولگام کلورا ڈی ایچ پورا بچ گورنمنٹ آیوش ڈسپینسری دی نوی عمارت دا افتتاح کرنے دے موقع اتے لوکاں دے ایک اجتماع نال خطاب کر رہی آسیاں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن اج شوپیاں ضلع بچ دے گام ناگ بل بچ واقع تاریخی تیرتھ راج کپال موچن مندر اتے حاضری دے کے ہاون شراون باہ یاترا بچ شرکت کیتی۔ استے نمائندے جانسار احمد سن خبر دیتی ہے جے اٹل ڈلو سن اس تہوار واسطے ضلع انتظامیہ دی طرفوں کیتے گئے انتظامات دا جائزہ کیدا۔ اے تہوار ہر سال اگست دے مہینے بچ منایا گندا ہے تے اس بچ کشمیری پنڈتاں دی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے خبریں تے آکاشوانی دے دوئی پروگرام تسی صرف آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم تے پرسار بھارتی دی ویب سائٹ www.prasarbharti.gov.in دے علاوہ ڈی ٹی ایچ اتے بھی سن سکتے ہو۔ اس دے علاوہ کوئی بھی دوئی ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی نال جڑی دی یا منظور شدہ نہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے وچ پوری وادی دی خانقاہ مسیتیاں زیارت گاہاں تے دوئی بقاجات وچ خصوصی دینی مجلساں کرالیاں جل رہی ہیں۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل وچ ایام متبرکہ دے دوران نماز عصر تے نماز مغرب تکر ختمات الموضبات درود و اذکار تے نعت و مناجات دی مجلساں آندیاں ہیں، جدکہ اج بھی وادی دی مختلف علاقیاں وچ سیرتی تقریباں کرالنے دی اطلاع تھائی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریب سعید 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست کو منائی جل رہی ہے۔ اس دیہڑے درگاہ حضرت بل وچ ہر نماز دے بعد فرزندان توحید موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار نال فیضیاب آندے ہیں۔ انتظامیہ سن عید میلاد النبی دے سلسلے وچ ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی، صفائی ستھرائی تے طبی نگہداشت جیسے انتظاماں کو حتمی شکل دیتی ہے۔ جموں کشمیر تے لداخ ہائی کورٹ دے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار سن آخر جے جغرافیائی فاصلے دشوار گزار علاقیاں بچ کدے بھی انصافی راہ بچ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگڈار بچ قانونی بیداری تھی متعلق ایک تقریب نال خطاب کردیاں انہاں سن اس گل اتے زور دچا دے انصاف دی فراہمی دا نظام معاشرے دے ہر طبقے کو پہنچنا چاہیے۔ فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن سونا جموں کشمیر بچ دودھ اس نال بنی چیزاں دی کوالٹی چیکنگ واسطے مختلف علاقیاں بچ معائنہ دے دوران 178 نمونے جانچ واسطے حاصل کیتے ہیں۔ واضح رہے جی پوری یوٹی بچ اس حوالے نال ایک مہم شروع کیتے گئی دی ہے جس دوران کھینے پینے دیا چیزاں دے معیار کو برقرار رکھنے دا جائزہ کیدا جل رہا ہے۔ اس سلسلے بچ ایف ڈی اے سن مجھ سارے علاقیاں بچ اپنی کاروائیاں دے دوران 198 معائنے کیتے ہیں۔ جموں کشمیر دے سرکاری کالجاں بچ اس سال انڈر گریجویٹ داخلیاں بچ 16% وادہ درج ہویا ہے۔ اس تعلیمی سیشن دے پہلے مرحلے بچ پوری یوٹی دے 106 ڈگری کالجاں بچ 47,150 انڈر گریجویٹ طلبا سن داخلہ قید ہے۔ ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر سن آخر جے قومی سطح اتے اعلیٰ تعلیم دے کئی شعبے بچ داخلیاں دے رجحان بچ کمی دے تناظر بچ اے وعدہ خاصی اہمیت حامل ہے۔ جموں کشمیر دے روایتی دستکاری سنت دی خصوصیت کو برقرار رکھنے واسطے ایک اہم پیش رفت دے تحت محکمہ ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈ لوم سن سری نگر بچ اپنی کوالٹی کنٹرول ڈویژن بچ جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم دا باضابطہ آغاز کیتا ہے۔ اس عمل دا مقصد ہتھے نال بنی دیاں چیزاں دی اصلیت دی تصدیق کرنا تے انہاں کو مارکیٹ بچ مناسب قیمت دیالنا ہے۔ محکمہ سوڑ کاریگراں بنکراں تے دوئے متعلقین تھی آخر جی او اپنی چیزاں اتے لیبل والن تاں جی کشمیر دے شاندار دستکاری دا برانڈ ویلیو برقرار رکھا جل سکے. اسی دے نال ہی خبراں دا اے بلٹن مکیا. دیو اجازت, خدا حافظ.